Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Biljana Jovičević i Dragan Štavljanin. 18 časova najvažnije su vesti. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu za dobrovoljačko. Legalne strukture i institucije treba da su na usluzi građanima, izjavio Filip Riker u severnom delu Mitrovice. Hrvatska i Slovenija postigle dogovor oko arbitara. Još 5 žrtava pronađeno u olupini italijanskog kruzera. U Beogradu sahranjen Miljan Miljanić, legenda jugoslovenskog fudbala. Muhamed Ali slavi 70. rođendan. U tematskom delu možete čuti. Povodom odluke tužilaštva BiH da obustavi istrage protiv osumnjičenih za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine, pokušaj pokreta Samoopredeljenje da blokira puteve, ostavlja utisak solidarizacije sa barikadama Srba na severu Kosova, izjavio Jelko Kacin. Hoće li Srbija raspisati u martu izbore na Kosovo u mjesecu kada se odlučuje o njenoj evropskoj kandidaturi? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu protiv osumnjičenih u slučaju Dobrovoljačka.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o obustavi istrage protiv 14 osoba koje su se sumnjičile da su odgovorne za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 1992. godine. Istraga je obustavljena protiv Ejupa Ganića, Zaima Backovića, Jovana Divljaka, Jusufa Pušina, Emina Šrakića, Dragana Vikića i još 8 osoba, jer, kako se navodi u tužilaštvu, je utvrđeno da u radnjama osumnjičenih nisu sadržana obilježja krivičnog djela. Dosadašnjom istragom je utvrđeno da je tokom napada u Dobrovoljačkoj ulici ubijeno 7 i ranjeno 14 osoba nakon što su onesposobljene za borbu. Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ratnog zločina, jer je na žrtve otvarana vatra nakon što su bile onesposobljene za borbu ili dok su se nalazile u sanitetskom vozilu. Tokom istrage je utvrđeno da je dio zarobljenih vojnika iz kolone Jugoslovenske narodne armije odveden u prostorije FISA centralnog zatvora i štaba teritorijalne odbrane, te da je u tim prostorijama vršeno zlostavljanje i maltretiranje tih zarobljenika. Tužilaštvo je saopštilo da se istraga u vezi sa ovim radnjama nastavlja sa ciljem utvrđivanja odgovornosti poznatih počinitelja te identifikovanja ostalih izvršitelja kao i postojanja eventualne zapovjedne odgovornosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Legalne strukture i institucije trebaju biti na usluzi građanima, izjavio je danas u sjevernom dijelu Mitrovice zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Europu i Aziju Filip Riker, koji boravi na Kosovu.
Mislim da je veoma važno imati strukture institucija koje služe građanima u lokalnim zajednicama, koje će pružati uslove i zadovoljiti potrebe građana. Tim za formiranje opštine Sjeverna Mitrovica ulaže napore da pomogne ljudima da razumiju čitav koncept decentralizacije. Ono će omogućiti da u njihovim lokalnim zajednicama upravo oni odlučuju o tome kako će živjeti, kako će odgajati djecu i kako međunarodna zajednica može u tome da im pomogne.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Filip Riker će tokom dvonedjeljne turneje po regionu, koja traje do 26. januara, posjetiti Beograd. Posjet u regionu počeo je Turskoj 12. januara, juče i danas boravio je na Kosovu, odakle odlazi u Makedoniju, a potom u Srbiju. Hrvatska i Slovenija dogovorile su se o imenovanju predsjednika i dva člana arbitražnog suda, kazali su u Zagrebu premijer Zoran Milanović i ministrica vanjskih poslova i europskih integracija Vesna Pusić. Predsjednik suda bit će Francuz Gilbert Guillaume, a preostala dva člana Njemac Bruno Zima i Britanac Wou Low. Europski komesar za proširenje Stefan File pozdravio je početak arbitražnog procesa između Hrvatske i Slovenije. Dogovor je dobrodošao signal za pozitivan razvoj dobrosusjedskih odnosa dvije zemlje, kao i za cijeli Zapadni Balkan, jer pokazuje da se i komplikovani problemi mogu najbolje riješiti dijalogom i saradnjom, naveo je File. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda danas je saopštio da je njegov prioritet budžet institucija Bosne i Hercegovine. Bevanda se sastao sa predsjednikom Stranke demokratske akcije Sulejmanom Tihićem i predsjednikom HDZ-a Bosne i Hercegovine Draganom Čovićem.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine i rukovodstvo stranke demokratske akcije saglasni su oko rješavanja prioritetnih pitanja od popisa stanovništva, državne pomoći do onog najvažnijeg, usvajanja budžeta za 2012. godinu. Predsjednik SDA Sulejman Tihić zvanično je predsjedavajućem vijeća ministara Vjekoslavu Bevandi predstavio i kandidate za ministarske pozicije u državnoj vladi.
To su Sadik Ahmetović za ministar sigurnosti, to je Muhamed Ibrahimović za ministra odbrane i to je Fuad Kasumović za zamjenika ministra financija.
Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda ističe kako je zadovoljan izborom ljudi koji će raditi u ministarskom vijeću. Bevanda očekuje ubrzan rad na usvajanju budžeta za ovu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Džamija u Novom Pazaru jutros je, kako je saopšteno, izgorela zbog instalacija. Glavni imam Enver Omerović izjavio je da ne vjeruje da je neko namjerno izazvao požar. Nikšićka džamija u Novom Pazaru pripada mešihatu islamske zajednice u Srbiji, čiji je predsjednik glavni muftija Muamer Zukorlić. Požar u koji je izbio jutros u 6 sati nije bilo ni žrtava ni povrijeđenih. Njemački poslanik Martin Schulz izabran je danas za novog predsjednika Europskog parlamenta i na toj funkciji naslijedit će Jerzyja Buzeka, odlučeno je glasanjem u ovom tijelu u Strasbourgu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ronioci obalske straže otkrili su 5 tijela u olupinama italijanskog putničkog broda Costa Concordia koji se nasukao prije 3 dana u blizini italijanskog ostrva Giglio. Ovim se broj poginulih u brodolomu povećao na 11. Spasioci su jutros upotrijebili eksploziv za probijanje trupa nasukanog italijanskog putničkog broda u potrazi za preživjelima među 29 osoba koje se još vode kao nestale. U Siriji je danas ubijeno najmanje 18 ljudi, 11 civila i 6 vojnika, a više od 10 je ranjeno. Javila je sirijska novinska agencija SANA. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon smatra da je situacija u Siriji dostigla neprihvatljivu tačku. Zvanični Damask danas je odlučno odbacio mogućnost Arapske lige da uputi svoje vojne trupe u nemirima zahvaćenoj Siriji. Sirija odbacuje izjave zvaničnika Katara o slanju trupa Arapske lige jer bi to pogoršalo krizu i otvorilo put za stranu intervenciju, navodi se u saopštenju sirijskog ministarstva vanjskih poslova. Legenda jugoslovenskog fudbala Miljan Miljanić sahranjen je danas u Aleji Velikana na Beogradskom Novom groblju.
Na prethodno održanoj komemoraciji u velikoj sali Skupštine grada Beograda prisustvovali su predstavnici svjetskog, domaćeg i regionalnog fudbala, među kojima i delegacija Bosne i Hercegovine koju je predvodio Ivica Osim. Od proslavljenog fudbalera i trenera oprostili su se između ostalih Emilio Butragueño i Amancio Amaro, proslavljeni fudbaleri madridskog Reala čiji je Miljanić bio trener, predsjednik Fudbalskog saveza Rumunije i član izvršnog komiteta UEFA Mircea Sandu. Oproštaju od Miljanića prisustovali su Ivan Gudelj i Slaven Zambata iz Hrvatske, Dejan Savićević iz Crne Gore, kao i Dragan Đajić, Dragoslav Šekularac, Dragan Stojković Piksi, Siniša Mihajlović, Vladimir Petrović Pižon, Dejan Stanković, Dejan Petković. U delegaciji Bosne i Hercegovine uz Osima bili su i Faru Hadžibegić, Safet Sušić, Dušan Bajević i Predrag Pašić. Tokom bogate karijere trenirao je Crvenu zvezdu, Real Madrid, Valenciju i u 2 navrata reprezentaciju Jugoslavije. Sa Crvenom zvezdom osvojio je 10 titula, sa Realom duplu krunu, a sa reprezentacijom Jugoslavije na svjetskom prvenstvu 1974. zauzeo je 8. mjesto.
Najveći bokser svih vremena Muhammed Ali danas slavi 70. rođendan. Pravim imenom Cassius Marcellus Clay Jr. Ali je rođen 17. januara 1942. u Louisville u Američkoj saveznoj državi Kentucky. Ime kojim je stekao svjetsku slavu uzeo je 1964. kada je odlučio primiti islam. 4 godine nakon što je postao olimpijski pobjednik u lako teškoj kategoriji. U grandioznoj karijeri u 61. meču upisao je 56 pobjeda, od čega 37 nokautom i 5 poraza, a jedini je bokser koji je 3 puta zaredom bio svjetski prvak u teškoj kategoriji. Wikipedia planira sjutro da isključi svoj web sajt na engleskom jeziku u znak protesta povodom predloženog zakona protiv piraterije u Sjedinjenim Američkim Državama. Informativni web sajt koji uređuju posjetioci Reddit i blog Boing Boing također su objavili da će se pridružiti ovoj akciji, prenio je BBC, a sa druge strane Twitter je odbio da učestvuje u protestu. Još jedno podsjećanje na vijesti dana, tužilaštvo Bosne i Hercegovine je obustavilo istragu za dobrovoljačku. Legalne strukture i institucije trebaju biti na usluzi građanima, izjavio Filip Riker u sjevernom dijelu Mitrovice. Riker će 26. januara posjetiti Beograd. Hrvatska i Slovenija postigle dogovor oko arbitra. Štefan File pozdravio početak arbitražnog procesa. Najmanje 18 žrtava u Siriji, Damas se protivi trupama Arapske lige. Još 5 žrtava pronađeno u olupini italijanskog kruzera. U Beogradu sahranjen Miljan Miljanić, legenda jugoslovenskog fudbala. Muhamed Ali danas slavi 70. rođendan.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sledi tematski deo reakcije na odluku tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istragu u slučaju dobrovoljačka. Čućete nešto kasnije, pre toga blok o Kosovu. Pokušaj pokreta Samoopredeljenje da blokira puteve ostavlja utisak njegove solidarizacije sa barikadama Srba na severu Kosova, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Jelko Kacin, potpredsjednik delegacije Evropske unije za saradnju sa jugoistočnom Evropom. On ističe da su protesti Samoopredeljenja upereni protiv evropskih vrednosti i dezorientišu Kosovo. Lider pokreta Albin Kurti s druge strane naglašava da ovaj pokret nije protiv vrednosti Evropske unije, te da će istrajati u namjeri za sprovođenjem recipročnih mera sa Srbijom. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Iz Evropske unije nastavljaju da pristižu izjave o protestu pokreta Samoopredeljenje koji je za cilj imao da blokira ulaz robe iz Srbije na Kosovo. Potpredsjednik delegacije Evropskog parlamenta za saradnju sa jugoistočnom Evropom Jelko Kacin u izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da je akcija od subote bila, citiram, provokacija Albina Kurtija tokom koje su demonstranti bili izmanipulisani. On istako da je ovaj događaj sličan onom koji se pre nekoliko mjeseci desio na severu Kosova kada su srpski protestanti blokirali glavne puteve u tom delu zemlje. Po njemu protest pod motom Srbija ne prolazi promoviše blokadu međudržavnih odnosa te u suprotnosti sa evropskim vrednostima.
This was a demonstration promoting isolation of Kosovo.
To su bile demonstracije koje promovišu izolaciju Kosova, a kojima je cilj da dezorijentiše Kosovo od napora za evropskim integracijama, kazao je Kacin. On smatra da ova akcija ostavlja utisak solidarizacije Samoopredeljenja sa barikadama Srba na severu Kosova.
I don't want to make any parallels, I just want to say how it can be observed.
Ne želim podvlačiti paralelu, ali želim objasniti kako se na ovo može gledati. Naravno da sam elokventan kada kažem da je ovo bilo kontraproduktivno kako za Kosovo, tako i za Albina Kurtija i pokret Samoopredeljenje, kazao je Kacin. Sa druge strane, lider pokreta Samoopredeljenje Albin Kurti u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj pokret u potpunosti delovao u skladu sa principima Evropske unije.
Ne, nuk jemi kunder parimeve te baškimet evropijan.
Mi nismo protiv principa Evropske unije i smatramo da je reciprocitet princip i vrednost Evropske unije. Sve zemlje članice su države koje grade odnose na osnovu reciprociteta, međusobno se priznaju, sklapaju mnoge bilateralne sporazume. Naše pravo da provodimo reciprocitet i to je u našem interesu. Naš protest nije bio samo u odbrani Republike, nije bio protiv same Srbije, već je bio pro domaće proizvodnje. Ubeđen sam da sa naše strane nije bilo provokacija, već je vlada napala nas najpre deklarativno, a potom i fizički. Odluka Skupštine Kosova je nesporna. Vlade treba provesti jer je to odgovornost, kazao je Kurti. Tokom sukoba demonstranata i kosovske policije u subotu povređene su desetine ljudi, a policija pritvorila više od 140 osoba, od kojih je većina puštena. Nakon upozorenja da se raziđu sa puta koji vodi ka Merdaru, što su demonstranti odbili, policija upotrebila suzavac i vodene topove. Dok su i Samoopredeljenje saopštili da je policija tokom protesta upotrebila nasilje i brutalnost, iz policije Kosova ističu da je sila bila srazmerno upotrebljena. Iz Samoopredeljenja su najavili da neće odustati od namere za provođenje recipročnih mera i najavili su novu akciju blokade prelaza za 22. januar. U vezi sa tim, evropski izvestilac Kacin predlaže da se ova akcija ne održi na Merdaru, već na granici sa Albanijom, pošto je, kako je rekao, citiram, Kurti je pro evropske vrednosti i trgovine.
He said, I'm quoting you, that he is very much in favor of trade.
On je izjavio i citiram vas da podržava trgovinu. Prema tome, ako je tako, neka se to desi na nekoj drugoj granici, a ne na granici sa Srbijom, kazao je Kacin. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Istovremeno u Beogradu se ponovo otvara pitanje srpski izbori na Kosovu. Dakle, nova dilema koja može imati snažnog efekta na buduće korake u eurointegracijama Srbije. Odluka o kandidaturi Srbije za članstvo u Evropskoj uniji donosi donosit će se u martu. U tom mjesecu ističe i posljednji rok za raspisivanje redovnih izbora, koji po zakonu moraju biti održani najkasnije do 6. maja. Tako se zemlja ponovo našla u nezgodnoj situaciji u kojoj će da bira hoće li uprkos protivljenju pre svih Njemačke, koja insistira na ukidanju paralelnih institucija, izbore raspisati i za teritoriju Kosova, beleži Miloš Teodorović.
Na jednoj strani pritisak pre svih Srba sa severa Kosova koji insistiraju da i predstojeći redovni parlamentarni i lokalni izbori ne zaobiđu. Na drugoj strani i dalje aktualni zahtevi ne da se izbori ne održavaju, nego i da se institucije koje su formirane po rezultatima izbora iz 2008. godine ukinu. U izjavi za Radio Slobodna Evropa državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Oliver Ivanović navodi kako još uvek nema odluke o tome da li će izbori biti raspisani i na Kosovu.
Verujem da će oni sigurno biti organizovani, jer je politički potpuno nezamislivo da se nakon održanih izbora 2008. godine 2012. ne održe ponovo. Imamo problem sa funkcionalnošću nekih opština i to bi možda mogao biti jedan od elemenata za odluku, ali za sada te odluke nema, čini se da je još uvijek rano.
Pre mjesec i po dana priključila se vladajućim poslanicima u Skupštini Srbije, onima koji su parlament delegirani iz kosovskih opština i nedvosmisleno pitala:
ko je poslao Srbe na barikade?
Stojanka Petković, poslanica G17 Plus iz severno-kosovske opštine Zvečan, nije spremna da prihvati nove obrte poput posljednjeg poteza predsjednika države Borisa Tadića, koji je nakon 3 mjeseca pozvao na uklanjanje barikada. Ona je već sada javno pitala kosovskog ministra Gorana Bogdanovića da li će izbori biti raspisani za Kosovo. On je odgovorio da ukoliko se budu poštovali ustav i zakoni, nema razloga da bude drugačije. Stojanka Petković za naš radio navodi da je svesna posljedica koje bi Srbija mogla trpeti zbog dominantnog negativnog stava u Evropskoj uniji, što bi ponovo izbilo u prvi plan u slučaju da, makar formalno, budu raspisani izbori i za ono što se u Srbiji označava kao južna pokrajina.
Pa ja imam bojazan, zato sam i postavila to pitanje.
Jel imate razumevanje za takav argument? Predsjednik Tadić je jučer rekao nema kandidature bez dobre volje Njemačke.
Ili doslovce:
bez podrške Njemačke sasvim je sigurno Srbija i ne može dobiti status kandidata.
Ipak prizivanje kompromisa sa administracijom kancelarke Angele Merkel, kako se ne bi ponovio 9. decembar 2010. pa Srbija po drugi put ostala bez kandidature za članstvo u Evropskoj uniji, ne ostavlja na sve jednaki utisak. Ponovo Stojanka Petković.
Svesna sam toga, ali znate, jedna država u momentu kada mnoge zemlje odustaju od Evropske unije treba dobro da razmisli koje su crvene linije preko kojih zapravo treba da pređete da biste došli do nekog cilja. Dakle, Vlada Republike Srbije mora razmisliti šta je činiti.
Šta biste vi predložili?
Po meni bi najbolje bilo dakle da se nađe kompromisno rješenje, za to i postoje pregovori, i da se lepo i međunarodnoj zajednici i gospođi Merkel objasni da to nisu paralelne institucije, da su to legalne institucije. Dakle, ako nekog narod izabere, ne mogu biti paralelne.
No ukoliko bi se zaista kruto držala svog ustava, u čijoj preambuli Kosovo određuje kao svoju pokrajinu, raspisivanje izbora u Srbiji po tom aktu značilo bi na Kosovu. Problemi bi nastali u realizaciji te očigledu i nemogućnosti da se na jednak način organizuju parlamentarni i lokalni izbori, upozorava na to i analitičar CESID-a, Centra za slobodne izbore i demokratiju, Đorđe Vuković.
Kad su pitanje ovi parlamentarni izbori, pošto se oni odigravaju na teritoriji čitave Srbije, dovoljno je naprosto da postoji samo nekoliko biračkih mjesta na teritoriji Kosova, bilo gdje može se smatrati da se izbori ti održavaju i na Kosovu. Kad su pitanje lokalni izbori, pošto predstavljaju u suštini izbore na teritoriji Kosova, onda vam tu treba i posebna izborna administracija i posebna biračka mjesta. Tu biste već došli i u problem sa tim šta su zahtjevi međunarodne zajednice, dakle su to dvije različite kategorije. Između parlamentarnih izbora, inače mislim dakle, da oko toga da li će biti parlamentarni izbori na Kosovu, neće biti većih dilema. 99% će to biti i da će se držati dakle, na način na koji ceo građanstvo bude htio da se pojavi na tim izborima. Potpuno je druga stvar vezana za lokalne izbore, šta, kako i na koji način.
Jasno je da bi svaka neodgovorna intervencija Srbije, što podrazumeva i izboru na Kosovu, u Briselu bila shvaćena kao loš znak. Direktorka Centra za euroatlantske studije Jelena Milić navodi kako je Beograd već na mnoge načine ugrozio dobru volju i pozitivne nalaze Evropske komisije, time i mogućnost da u martu dobije status kandidata. Tako gledano, izbori na Kosovu bili bi samo greška više.
Mislim da bi, pored sve ove nedoumica oko referenduma u 4 opštine, sad još i raspisivanje izbora, bilo zaista krajnje kontraproduktivno i neodgovorno. Nemojmo zaboraviti da je od letošnjih početka incidenata na severu Kosova ne samo Nemačka, nego i cela zapadna međunarodna zajednica ukazivala na to da egzistiranje dvostrukih opština, pitanje paralelnih struktura, ali paralelne administracije na Kosovu, na severu, predstavlja veliki problem koji ne može odmah naravno da se reši, ali na koji Srbija mora da razmišlja u budućnosti. Onda smo videli koliko u stvari ni sama Srbija ne zna šta je mandat tih opština na severu Kosova. Puštala ih je maltene da samostalno vode spoljnu politiku, onda kada je videla da to neće proći u zapadnoj međunarodnoj zajednici, onda im je rekla da ne smiju da raspisuju referendum, da se bave temama koje nisu u nadležnosti opština. Mnogo toga što su pre radile te opštine također nije bilo u nadležnosti. Tako da mislim da bi to zaista bio jedan krajnje neodgovoran potez prema javnosti u Srbiji koja je ovu vlast ipak izabrala na sloganu i Kosovo, ali i Evropska unija.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nakon bloka o Kosovu, o odluci tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istrage protiv 14 osoba koje su sumnjičene da su odgovorne za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu maja 92. godine, jer je, kako se navodi, utvrđeno da u njihovim radnjama nema krivičnog dela. Istovremeno i dalje na snazi optužnica Srbije u ovom slučaju, a po kojoj su pretprošle i prošle godine u Britaniji i Austriji uhapšeni pa oslobođeni Ejub Ganić i Jovan Divjak. Iz Sarajeva Mirna Sadiković.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine donijelo je naredbu o obustavi istrage u slučaju Dobrovoljačka za 14 osoba, potvrdio je portparol Tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić.
Protiv Ganića, Jupa, Efendić, Hasana, Backović, Zajima, Divjak, Jovana, Pušina, Jusufa, Šorakić, Emina, Vikić, Dragana, Muslimović, Fikreta, Topić, Dževada, Berović, Jovice, Jusupović, Rešada, Kecman, Jusufa, Dolan, Damira i Hođić, Ibrahima, jer je utvrđeno da u radnjima navedenih osumnjičenih nisu sadržana obilježja krivičnog djela. Nakon opsežne istrage, naredba o obustavi istrage protiv navedenih osumnjičenih donesena je na temelju 352 izjave svjedoka te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, videozapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine tokom rata, Ejub Ganić, koji je zbog slučaja Dobrovoljačka bio uhapšen u Londonu na zahtjev Srbije 2010. godine, ovako komentariše obustavu istrage.
Ja sam takvu odluku očekivao protekli 20 godina koliko traje ta istraga. S druge strane, Dobrovoljačka jeste istorijski datum za Bosnu i Hercegovinu i istorijski datum za Srbiju također, jer vjerojatno će istoričari zaključiti da je to bio dan kada je Bosna spašena od naglog pada, spašena kao država, a Srbija ipak izgubila projekat Velike Srbije.
Zajim Backović, koji je početkom rata bio pomoćnik komandanta teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, kaže da je sretan zbog ovakve odluke tužilaštva jer će prestati tortura nad njim i njegovom porodicom.
Ja sam presretan ne zbog sebe, jer ja znam da nisam napravio ništa, ponajmanje zločin, nego presretan zbog porodice koja je više od 10 godina trpjela presiju koja je vršena na nju kroz medijsku kampanju sa raznih strana.
Iz Republike Srpske reakcije na ovu odluku su u skladu sa njihovim ranijim stavovima da se pred sudom Bosne i Hercegovine sudi, kako kažu, samo Srbima. Staša Košarac iz vladajućeg SNSD-a smatra da će ova odluka uticati na opstojnost Bosne i Hercegovine.
Jer mislim da bi bilo moralno prije svega ići ka tome da svi oni koji su ratne zločine u BiH konačno odgovaraju. Nažalost, tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine su pokazali da su karcinomi BiH i još jedan put potvrdili da je Bosna i Hercegovina očigledno neodrživa zemlja.
Janko Velimirović iz Centra za istraživanje ratnih zločina Republike Srpske nada se da će Srbija i dalje proganjati one koje smatra odgovornim za zločine nad vojnicima Jugoslovenske narodne armije.
Tužilaštvo je na sebe preuzelo veliku dozu odgovornosti za posljedice koje bi mogle uslijediti zbog reakcije, zbog ovakve odluke. S moje strane ja sam zato da nakon ovakvog rata štava tužilaštva, da tužilaštvo za ratne zločine Srbije ne odustane od svoje procedure i da završi ono što je započeto.
Stjepan Kljujić, tadašnji član predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, napominje da je Haški tribunal predmet Dobrovoljačka proslijedio sudu Bosne i Hercegovine uz zaključak da je vojna kolona JNA tada bila legitimna meta napada i da nije bilo riječi o civilima.
Prije svega, Haški tribunal je prije više godina donio takvu istu odluku
jer borbe 2. i 3. maja 92. godine bile su borbe za obranu države Bosne i Hercegovine i Sarajeva, pa izgrade predsjedništva, hoćete, tada je naš legalni predsjedavajući predsjedništva Alije Izetbegović uhapšen, a Jugoslavenska armija je protivno zakonima i vlastite države ostala na našoj teritoriji. Kao što znate, 27. aprila 92. godine takozvanim Lovčanskim ustavom stvorna je nova zajednica Jugoslavija, Crna Gora i Srbija. Svima je jasno da tu nije bilo zločina jer smo se mi branili, a s druge strane Beograd poslije toga još uvijek ima potjernice koje je dao Interpolu za određena lica među kojima se i ja nalazim.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je napomenulo da će istraga o Dobrovoljačkoj biti nastavljena dok se ne pronađu počinioci i odgovorni za ratni zločin za 7 ubijenih i 14 ranjenih osoba. Inače, svih ranijih godina najviše manipulacija bilo je kada je riječ o broju ubijenih u Dobrovoljačkoj. Čak je i tadašnji zapovjednik JNA Milutin Kukanjac u jednom intervju o broju žrtava rekao:
u toj Dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko i Švampijesko, tri pukovnika, Šokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško. I jedan potpukovnik Jovanić Boško. I jedna žena muslimanka Šuko Nurmela koja je došla iz Zagreba sa tom komandom i ona je rekla: ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom pa neka pogine. Znači 6 osoba je stradalo od 261.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Reakcije iz Srbije. Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, kaže za naš program da treba izbjeći politizaciju ovog slučaja. Razgovarala Branka Trivić.
Iskreno, protiv Divjaka ne znam kada je bilo tih elemenata koji su mogli biti veoma ozbiljna indicija na osnovu koje bi ozbiljno dolazilo u obzir bilo kakva optužba protiv njega. Lično mislim da se mora javnosti veoma, veoma detaljno objasniti obrazloženje međunarodnog tužioca u donošenju odluke o obustavljanju istrage. Mnogi za Dobrovoljačku ulicu vezuju i streljanje vojnika u parku, što se također dogodilo u maju, ali nema veze sa Dobrovoljačkom i to se mora razrešiti. Slučaj je toliko politizovan da u javnosti u Srbiji čak ni to što je u pitanju međunarodni tužilac za koga možemo pretpostaviti da nema neke posebne razluke, da jednu stranu vrlo podrži, a da kada su u pitanju pripadnici nekadašnjih JNA da ne bude ni pažljiv ni da smatra da bez obzira na koji način su ubijeni vojnici da to ne pripada kategoriji ratnog zločina. Znači, slučaj je veoma osjetljiv i može da dovede upravo sad i u ovom trenutku kad ima ozbiljnih indicija da može doći do sklapanja sporazuma između nadležnih tužilaštava Srbije i Bosne i Hercegovine u pogledu međunarodne pravne pomoći. Mislim da sada sve to može da ima jednu ponovo jaču političku dimenziju. Ne treba zaboraviti da je britanski sud odbio zahtev Srbije s obrazloženjem da taj zahtev ima političku pozadinu i da Eljub Ganić ne bi imao pravedno i fair suđenje u Srbiji.
Očekujete da pogoršanje odnosa na relaciji Beograd-Sarajevo u vezi s ovim?
Ja bih jako volila da to sve dobije jedan pravni nivo, ali imajući u vidu i da je danas objavljena vest da Tužilaštvo Republike Srbije ide sa predmetom ubistva starih, bolesnih, nepokretnih, ljudi sa posebnim potrebama u Dvoru na Uni u avgustu 95. godine. Znači, ponovo se pokreće jedan postupak protiv državljana druge države. Bojim se da nikako da se nađe taj nivo ili granica koja će da pomiri interese, da svaka država sudi svojim državljanima i da počne da vlada jedna konstruktivna saradnja među tužilaštvima, da jedni drugima pomažu dokazima i da se potpuno izbjegne taj politički nivo.
Nataša Kandić, direktorka Beogradskog fonda za humanitarno pravo, povodom odluke tužilaštva Bosne i Hercegovine da obustavi istragu protiv 14 osoba za slučaj Dobrovoljačka.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine obustavilo istragu za slučaj Dobrovoljačka. Legalne strukture i institucije trebaju biti na usluzi građanima, izjavio Filip Riker u sjevernom dijelu Mitrovice. Riker će 26. januara posjetiti Beograd. Hrvatska i Slovenija postigle dogovor oko arbitara. Štefan File pozdravio početak arbitražnog procesa. Forum pisaca Srbije traži obustavu hajke na pisca Andreja Nikolaidisa, koju su započeli zvaničnici Republike Srpske i Dnevnika Dan, a priključila se beogradska politika. Crnogorska policija provjerit će informacije da se Darko Šarić krije u Južnoafričkoj Republici, izjavio direktor crnogorske policije. Najmanje 18 žrtava u Siriji, Damas se protivi trupama Arapske lige. Još 5 žrtava pronađeno u olupini italijanskog kruzera. Europska unija je pokrenula postupak provjere mađarskog ustava. U Beogradu je sahranjen Miljan Miljanić, legenda jugoslovenskog fudbala. Muhamed Ali danas slavi 70. rođendan.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Prijatno!